Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili. Naša gošća Leila Kusturica iz koalicije Čuvari rijeka u Bosni i Hercegovini, pored ostalog, o podršci kampanji kaže.
Unutar te šire koalicije se nalaze poznati, poput glumca Leonardo DiCaprio, on je okolišni aktivist. Kampanju globalno je podržalo preko 25 internacionalnih najvećih okolišnih organizacija svijeta sa članstvom preko 30 miliona.
Udruženja građana Super You i Beskrajna priča iz Bratunca ostvaruju projekat pod nazivom Iz Bratunca u svijet.
Praktično, naša djeca su ovim projektom ušla na vrata Evrope i na vrata cijelog svijeta. Ovo za njih znači mnogo iz razloga što živimo u takvoj sredini da oni jako rijetko putuju. To je posebno došlo do izražaja u ovoj godini.
Treba podržavati talentovanu djecu. Poruka je priče o dobojskom mladom teniseru Marku Maksimoviću.
Trebalo bi to kroz neki sistem da budu nagrađivani, stipendirani i sportisti, da kažem djeca koja se bavi kulturom, muzikom. Trebalo bi da se prati rezultat i da se ulaže u djecu koja su dobra, da budu još bolja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na početku emisije nekoliko vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavila je treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA 2 programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, te poziva potencijalne aplikante da podnesu prijedloge projekata najkasnije do 9. februara naredne godine. Dokumenti mogu se preuzeti na više web stranica, među kojim je i stranica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Što se procesa integrisanja tiče, 2020. godinu u Bosni i Hercegovini je obilježilo ispunjavanje 14 prioriteta Evropske komisije utvrđenih u maju 2019. godine. O tome direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović kaže.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama i pritome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo o dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Borba za rijeke je borba za život u Bosni i Hercegovini. To je rečenica koju često izgovara Leila Kusturica, aktivistkinja i direktorica fondacije Atelje za društvene promjene AKT. Među najistaknutijim je borcima za zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana, a za očuvanje čistih i prirodnih vodotokova. Zajedno sa fondacijom AKT, članica je koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini. Leila Kusturica govori za Radio Slobodna Evropa. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini bila je izuzetno aktivna u 2020. godini. Kako ocjenjujete ono što ste postigli u brojnim akcijama i javnim kampanjama?
Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine je jedan organizam koji zaista je usmjeren ka zajedničkom cilju, a to jeste zaštita jednog od naših najvećih prirodnih bogatstava, što jesu vode, rijeke u ovom slučaju. Ove ove organizacije koje su okupljene unutar ove mreže ili koalicije djeluju zaista dugi niz godina. Ova borba traje već 10 godina i ja često kažem da u nekom trenutku se dešava jedna vrsta proboja. I mislim da 2020. godina je u stvari godina kada na neki način je krunisana ta borba. Ili evo, došli smo do skoro cilja. Mi smo jako oprezni, znate, još uvijek zakoni i podzakonski akti finalno nisu promijenjeni. Pričamo o Federaciji Bosne i Hercegovine gdje smo u stvari intenzivno radili obzirom da je parlament u junu jel rekao da treba zabraniti male hidrocentrale. Tako da dosta organizacija je radilo, dosta aktivista, ljudi koji godinama su svojim tijelima štitili te rijeke. Zajednički smo udružili naše snage, dobili smo podršku internacionalnu, međutim oprezni smo, čekamo finalno zabranu, čekamo zakone, podzakone kojim ćemo moći ili investitor reći, gradnja više nije moguća, to više nije zakonito u ovoj zemlji.
Koliko ste zadovoljni očiglednom promjenom u stavu vlade federacije prema malim hidroelektranama?
Taj zaokret, da kažemo, u stavovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine je definitivno u 2020. godini jedan od najvećih postignuća. Imali smo dakle jednu vladu koja je pogodovala investitoru i svi ti zakoni i podzakonski akti koji su u stvari skrojeni su štitili interese investitora, a nisu štitili interese građana, ljudi, mještana i tako dalje, svih nas. Rijeke pripadaju zaista nama svima. Imali smo dakle kampanju, imali smo dugogodišnju borbu aktivista, proteste ispred vlade federacije, sve to je u stvari na kraju dovelo do toga da smo imali sastanak sa premijerom federacije BiH i ostalim ministarstvima koji su zaduženi za ovo pitanje, potpuni zaokret. U stavu gdje je premijer izjavio da su male hidrocentrale štetne i da one ne trebaju, da energetski nisu efikasne. Mi smo tada predali listu kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera naših zahtjeva kako bi se zaštitile rijeke. Određeni zahtjevi su bili vezani za promjenu pravilnika na nivou Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kojim bi u stvari se, da kažemo, normiralo izdavanje ekoloških dozvola, da to više nije raspoređeno između kantona i federacije, pa da tako kaže narodski, ne zna se ko pije, ko plaća. Potom je pravilnici kojim komisije su uređene, komisije koje ocjenjuju te studije utjecaja na okoliš, tako dalje, da budu bolje uređene, tako da zaista štite i rijeke i ljude, a ne jel, da postoje tu pro forme rad samo da bi investitori neki formalnost ispoštovali. I jedan od da kažemo, značajnijih zahtjeva je bio ukidanje poticaja. Nedavno smo imali sastanak sa ministrom Đindićem koji je rekao da će se ukinuti poticaj, znači sve vrste poticaja, to je obećanje, i rekli su evo zbog korone i svega ostalog da oni rade, intenzivno čekaju i stavove Evropske energetske zajednice.
Koji su neki vaši dugoročni ciljevi?
Dugoročno mi želimo da se napravi revizija svih dozvola koje su izdate, znači ne samo ovo što nije izgrađeno, nego i sve ovo što je izgrađeno da se dovede u red da radi unutar, da kažemo, zakonskih okvira. Jer se ništa sad ne poštuje, niti biološki minimum, riblje staze, zaista presušuju nam rijeke. Zbog toga što uopšte je dozvoljeno da se napravi tih 109 malih hidrocentrala, ali evo, ne možemo ih rušiti, tako da ćemo ih dovesti da rade kako treba, a one koji ne budu mogli da rade kako treba, svu svoju snagu usmjeriti da budu ugašene. I dugoročno želimo da zaista voda kao naše jedno najvrijednije bogatstvo BiH bude ustavno zaštićena. Ono što se nadamo jeste da pravimo pomake u Republici Srpskoj, da mislim, rijeke, one ne poznaju nikakve granice, jedna rijeka koja prolazi kroz cijelu zemlju ne može biti napola zaštićena, otpola nezaštićena, tako da zaista mi smo u koaliciji vrlo ujedinjeni, vrlo djelujemo zajednički i definitivno u sljedećoj godini ćemo imati fokus sad na vladu Republike Srpske, nadajući se da će se desiti onaj spillover efekat.
Da, i u Republici Srpskoj je mnogo ugroženih rijeka, a najveća bitka se trenutno vodi za rijeku Bjelavu na području Foče.
Pratimo slučaj, pratimo naše kolege iz udruženja koje brane sve rijeke, Foče u ovom slučaju najintenzivnije tri rijeke Bjelave, gdje u stvari se dešavaju, pa evo ja bih mogla da kažem, zaista sumljive radnje, gdje policija Republike Srpske je pokrenula istragu zbog falsificiranja potpisa vlasnika zemljišta kroz koji prolazi trasa za malu hidrocentralu. Toliko je jedna osiljenost, da kažemo, investitora u sprezi sa vlastima, zanemarivanje apsolutno
apsolutno nečega što je opšti naš zajednički interes, da je to strašno. Međutim, tamo ljudi su odlučni, mi smo odlučni da im budemo potpuno podrška. Ljudi neće odustati. Postoji svijest među velikim brojem ljudi u BiH, a čini mi se da taj broj raste, a to je da voda jeste život i da braneći rijeke mi u stvari branimo život, branimo naš prvi dom. Bez šuma, bez rijeka, jel, nemamo zrak, nemamo vodu, nema života. A to je valjda neka crvena linija, ja bih rekla, BiH čovjeka koji je rekao je više ne može. Puno mi trpimo, previše, ali evo ovo je neka crvena linija. Ja se zaista nadam da će od rijeka krenuti neka promjena ka uređenju društva u kojem ljudi mogu, svi ljudi, obični ljudi, obrazovani, neobrazovani, da žive dostojanstveno.
U čemu je značaj javne kampanje i na koji način ste dobili podršku poznatih ličnosti?
Ja moram da kažem da je to najveća zasluga osnivačice Fondacije Atelje za društvene promjene Akt, unutar koje ja djelujem. Ona se zove Marcela Pićanac, ona je osnivačica jedna Sarajka koja živi u Americi, okolišna aktivistica, ali prije svega jedna dobra duša, jedan čovjek koji iako živi daleko spletom okolnosti, nikada nije odustao, da kažemo, od svoje zemlje, čak naprotiv svaki svoj trenutak koristi da doprinese. Obzirom da je zaljubljena jel, u našu prirodu i u naše ljude, nedavno je odlučila da osnuje fondaciju i nas dvije smo udružile, da kažemo, i snage, zajedno sada radimo i ona je u Americi zaista pokušavala, i to je bilo vrlo uspješno, da do što većeg broja okolišnjih organizacija dođe, da ispriča tu priču, jer zdravlje Bosne i Hercegovine kao komada planete zemlje, jel, na kome Bosna i Hercegovina postoji, je važno za cijeli svijet. To okolišne organizacije, okolišne aktivisti itekako razumiju i ovaj slučaj je prepoznat kao globalno značajan da se spasi te posljednje divlje slobodno tekuće rijeke Europe i oni su zaista dali podršku unutar te šire koalicije. Se nalaze jel, i ljudi koji su okolišni aktivisti poznati jel, poput glumca Leonardo DiCaprio, on je okolišni aktivist i na neki način su svi jel, dali su svoju podršku. Kampanju global je podržalo preko 25 internacionalnih najvećih okolišnih organizacija svijeta sa članstvom preko 30 miliona.
Mogu li se izdvojiti neka područja u Bosni i Hercegovini ili određene rijeke koje su posebno ugrožene?
Ja sam bila rijeka Kolina. Je napravljena mala hidrocentrala Jabuka u jednom selu kome nema puno mještana. I ja nisam mogla da vjerujem svojim očima da je neko tu napravio malu hidrocentralu. To je znači jedan bogati, da kažem, potok. Jel? To je nešto što je 30 centimetara, da kažem, ono, promjera jel, u svojoj širini. Zaista svaki potok u ovoj zemlji, da ne kažem rijeke, rečice ili nešto veće je ugroženo. Zaista se nadamo da sa ovim zaokretom u vladi federacije, s većim brojem ljudi koji se pridružuje kampanji, koji zaista sad nas zovu i kažu jao pa mi ovo nismo znali. Sada evo ste nam otvorili oči kako i mi možemo da doprinesemo da ćemo mi to da odbranimo. Međutim, ako govorimo o investitorskoj logici i logici svih onih koji su im pogodovali ovih zadnjih 10-15 godina i dali im te dozvole, napravili strukturu unutar koje oni su mogli doslovno na nekim potocima od kojih ovisi ono mjesta na nekih 10 kuća i pitku vodu odatle uzimaju i stoka im se napaja i koriste za navodnjavanje. Kada je to nekome palo na pamet da bude ugroženo, stvarno svaki potok rječice rijeka u BiH je ugrožena. Ako se ne udružimo i ne istrajemo ovoj borbi da ovo zaustavimo.
Smatrate li da ipak mali broj građana svjestan šta rijeke znače za svakodnevni život, za zdravu okolinu, za turizam i tako dalje?
Ja nikada ne krivim naše ljude, niti našeg čovjeka. Život u BiH je jako težak, to je svima jasno. Ovdje ljudi su izluđeni i ratnim dešavanjima s kojim se nismo, da kažem, na ličnoj razini, emotivno, ne pričam u političkoj, nismo nekako jel, svoje rane zagladili. I toliko je problema. Ja kao aktivistica sam imala priliku da radim sa različitim grupama, sa djecom, sa ženama, sa mladima. Spektar problema s kojim se svaki čovjek u ovoj zemlji, osim ove šake privilegovanih koji se ponašaju kao da su vladari ove države, s kojim se susreće je ogroman. I ja mislim da je dužnost nas svih koji se bavimo nekom tematikom da na neki pristupačan način ispričamo ljudima šta je problem i da onda ih pozovemo da da pruže podršku u borbi za nešto. Količina poruka koje mi dobivamo na Facebook stranici Fondacije Atelje za društvene promjene Akt je ogromna. Sve veći i veći broj umjetnika, običnih ljudi, što mene posebno uvijek obraduje. Imala sam nedavno situaciju od koje sada sam sve naježila. Jedan me gospodin na Facebooku tirao moj lični profil i rekao mi je, ja ne mogu puno, ali eto, htio bi da uplatim 5 maraka za ručak i jednom aktivisti na terenu kad vi izađete. Ja želim da budem dio te borbe i stvarno je uplatio 5 maraka.
Govorila je Lejla Kusturica, aktivistkinja i direktorica Fondacije Atelje za društvene promjene Akt.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tekstilnom proizvodnom pogonu Jumko u Drvaru uz dosadašnjih 80 primljeno je još 20 radnica. Ove žene čekale su godinu dana da dobiju poziv, prošle su obuku i postale dio kolektiva koji proizvodi za matičnu tvornicu u Vranju u Srbiji. Pored toga što im osigurava egzistenciju, Jumko ovim ženama znači puno više, ispunjene su, osjećaju se korisno, a nekima je to i prvo zaposlenje, informiše Željka Mihajlović.
Pogon Vranjanskog Jumka ne samo da je opstao u vrlo nepovoljnoj 2020. nego je zahvaljujući novom zapošljavanju postao mjesto koje osigurava egzistenciju za 100 drvarskih obitelji. Međutim, Jumko ovim ženama znači i puno više. Ispunjene su, osjećaju se korisno, a nekima je to i prvo zaposlenje poput Jelene Malbašić.
20 godina na birovu. A znači mi puno, pošto se pronalazi nekine, lijepo me, drago.
Sigurnost za sebe i dvoje djece u Jumku je našla i Biljana Tadić.
Stvarno posao znači puno. Žena koja ima 55 godina, koja je mnoge poslove prošla, ovo mi se otvorila šansa, inače razvedena, majka dvoje djece. Eto, ja sam zadovoljna, mislila sam da neću se tu uklopiti, ali stvarno super. Ide.
Proces proizvodnje je potpuno zaokružen, od krojačnice do finalnog proizvoda, kazala nam je to Dušica Bojanić, koja je u ovoj tvornici od prvoga dana i obuku je prošla u Vranju.
Trenutno proizvodimo muške pantalone, sve za Jumko inače radimo i rad na odijel. Sad nam treba baš doći nalog za mjesec do dva imamo posla, a onda imamo u Jumku do narednih 4-5 godina obezbijeđen posao. Trebalo bi čak i u 2 smjene raditi, ali sve zavisi zbog pandemije i korone i ovog svega stanja trenutno.
Pitamo, znači li to i nova radna mjesta?
Do 31. marta neće biti primanja novih radnika, pa ćemo biti kako napreduje obuka i ove žene kako se snađu. Plata je redovna, uslovi su, vidite i sami, sve novo, čisto, toplo, zadovoljavajuće. Dosta žena nije nigdje ni radilo do sad i ovo je super prilika, baš mislim da nije loše.
Dakle, od proljeća bi u ovoj tvornici, koja je, podsjetimo, formirana i obnovljena uz pomoć vlade Srbije, trebalo doći do novog zapošljavanja, a time i do rješavanja problema za još jedan dio nezaposlenih žena u drvarskoj općini. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Udruženje građana Super You i Beskrajna priča iz Bratunca realizuju projekat pod nazivom Iz Bratunca u svijet. Tokom proteklih 5 mjeseci 30 mladih iz Bratunca uzrasta od 6 do 14 godina imalo je priliku da pohađa dramske, muzičke i plesne radionice. Realizovani su programi koji su odslikavali kulturu naroda iz cijelog svijeta. Cilj ovog projekta je da mladi daju doprinos razvoju kulture, a lokalna vlast financijski je podržala sve ove aktivnosti. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Mališani su prezadovoljni onim što su naučili, govore Lara i Nikodina.
Ja imam 9 godina. Meni je bilo super tu, pjevali smo pesmom oko svijeta i molimo za finu tišinu. Meni je bilo odlično i baš mi se svidjelo šta smo tu sve radili i drago mi je što sam tu upoznala još neke drugare i žao mi je što tu nije mogla publika da nas gleda.
Ja imam 8 godina i zovem se Nikodina. Ja sam išla u plesnu radionicu i bilo mi je baš lijepo. Radili smo svakakve plesove. To su bili plesovi iz različitih zemalja i bilo mi je baš zanimljivo. Ovo mi je pomoglo da kroz muziku i ples proputujem kroz cijeli svijet.
Na ovom projektu mladi iz Bratunca radili su od avgusta ove godine. Sve aktivnosti finalizovane su pozorišnom predstavom, kaže Bojana Lukić, koordinator projekta iz udruženja Beskrajna priča Bratunac.
U projekat je uključeno 30 djece od 6 do 14 godina. Oni su imali jednom mjesečno po jednu radionicu, a prije nekoliko dana, tačnije u nedjelju, smo imali završnu aktivnost. Predstavu smo odigrali u Domu kulture i snimili smo je i stavit ćemo je na YouTube kanal i ljudi će moći da je isprate preko društvenih mreža i na YouTube. Tematika predstave iz Bratunca u svijet, putovali smo cijelim svijetom, naučili smo različite jezike, pozdrave na različitim jezicima, učili smo različitim kulturama, njihovim plesovima, muzici i tako. Bilo je divno.
Ovo je bila prilika da mališani iz Bratunca proputuju svijetom, napominje Bojana.
Praktično, naša djeca su ovim projektom ušla na vrata Europe i na vrata cijelog svijeta. Ovo za njih znači mnogo iz razloga što živimo u takvoj sredini da oni jako rijetko putuju. To je posebno došlo do izražaja u ovoj godini kad smo suočeni sa izazovom ovim strašnim i velikim, koliko vam ne volim da pričam. Tako da je ovo bio način da oni na neki način proputuju svijet, da se upoznaju sa nekim drugim kulturama i da bar imaju neki osjećaj da je sve i dalje onako kako bi trebalo.
I David i Jajla su kroz ples, muziku i pozorište proputovali čitavim svijetom.
Ja se zovem David, imam 7,5 godina. Radili smo se instrumentima, radili smo kaubojski, afrički i flamenko, plesali i radili smo dvije pjesme. Jedna se zove Molimo za finu tišinu, a druga se zove Put oko svijeta.
Ja se zovem Majla Avdić, imam 11 godina i pohađala sam plesnu radionicu. Meni se baš sviđalo, učila sam afrički, kaubojski i flamenko. Najviše mi se sviđao kaubojski ples. Pa ja sam prosto željela da se tu upišem jer ću tu upoznati mnogo drugara i lijepo ću se zabaviti. Kroz muziku i ples imala sam osjećaj da sam proputovala cijelim svijetom.
Sve probe plesa, muzike i pozorišta bile su realizovane poštujući mjere zaštite uslovljene pandemijom koronavirusa.
Tokom ovih par mjeseci vodili smo računa naravno o svim propisanim epidemiološkim mjerama. Djeca su pohađala radionice u malim grupama, zbog toga su svi išli na različite radionice, onda smo ih dijelili u dvije grupe da ne bi se susretali jedni sa drugima.
Cilj projekta koji je okupljao djecu različitih nacionalnosti je ispunjen, dodaje Bojana.
Radionice ove su okupljale djecu različitih nacionalnosti, svi oni su zajedno dolazili na radionice, družili smo se i bilo je zaista divno. Mislim da je to dodatan plus jer učimo različitim kulturama, iskreno bilo je par prilika. Recimo kad su bili neki malo veći praznici, pa smo pričali o jednim i o drugim praznicima. Bilo je, i s te strane je bilo jako zanimljivo da i oni razmjenjuju informacije. Zapravo zanimljivo je to što dosta toga ne znamo. Odnosno djeca ne znaju jedne o drugima, tako da je ovo bila prilika da se još malo bolje upoznao.
Opština Bratunac finansirala je ovaj projekt u cilju obogaćivanja kulturnih aktivnosti u ovom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Mladi i evropske integracije.
Mladi teniser iz Doboja Marko Maksimović u decembru je dobio dva vrijedna priznanja. Izabran je za najperspektivnijeg sportistu Bosne i Hercegovine u izboru nezavisnih novina i radiotelevizije Bosne i Hercegovine, dok je u Olimpijskom komitetu dobio priznanje za vrhunski sportski rezultat u ovoj godini. Sve to saznajemo zahvaljujući našem reporteru Arnesu Grbešiću.
Marko Maksimović iz teniskog kluba Dobo ima 14 godina i već skoro punu deceniju trenira bijeli sport. Odličan je učenik 9. razreda osnovne škole. Višestruki šampion Bosne i Hercegovine kaže da su mu priznanja za najperspektivnijeg sportistu te vrhunski sportski rezultat u 2020. godini podstrek za daljnji rad.
Treba puno da se radi, da se trenira, trudi i naravno najbitnija je podrška roditelja i trenera i nikada ne treba da se odustaje. Treniram svaki dan u zavisnosti u vikendu, treniram ili subotom ili nedeljno kako se dogovorim sa svojim trenerom.
Od početka Markovog bavljenja tenisom njegov trener je Denis Pahić.
Marko od samog starta pokazivao izrazit talenat. Znači ovo nije slučajno došlo, on je 6 godina maltene za redom, prvak Bosne i Hercegovine. Marko sljedeće godine ulazi uzrast do 16 godina, znači to je njegova ulazna godina. Plan nam je da igramo tu 16 godina te turnire, međutim pravit ćemo par izleta i na ovim ITF-ovim, odnosno do 18 godina evropskim, odnosno i pokušat ćemo se i na fičercima, znači tu su ova prva stepenica nekog profesionalnog tenisa.
U teniskom klubu u Doboju Marko Maksimović trenira tokom cijele godine. Najčešći protivnik mu je 2 godine stariji klubski kolega, dok mu je omiljeni rival mladi teniser iz Zenice.
Mog uzrasta trenutno nema nikog, imam jedino svog, mogu tako da kažem slobodno, sparing partnera Đorđeta Nikolića sa kojim isto također treniram. Moj najbolji drugar sa tenisa Fatih Šišić iz Zenice. Stalno smo tu negdje, nekad on dobije, nekad ja, a sa njim je najteže igrati, sa njim najviše volim da igram. Sad trenutno ne dolazi pošto je u Njemačkoj, ali zna, dolazim ja nekad u Zenicu, nekad u Doboju, tako treniram. Postoje klubovi u Bosni i Hercegovini koji nemaju ove balone i mi imamo također 2 terena u balonu, što je relativno dosta.
Teniski trener Denis Pahić.
Najteži dio je taj financijski dio, jer trenzi nisu toliko skupi koliko skupa putovanja, odlasti na te turnire. Znači, ako hoćeš igrati se najbolji, morate ići u veće metropole, svjetske evropske metropole gdje se održavaju ti neki najbolji turnir. Za sada nismo imali nikakvu podršku, sem podršku našeg kluba u smislu neke privilegije, odnosno korištenje terena, a što se tiče ovako neke financijske podrške, stvarno nismo imali ni od koga. Nadam se da će sad u ovom budućem vremenu se nešto promijeniti, jer je on stvarno pokazao zavidan rezultat. Mislim da niko u Bosni i Hercegovini nikad nije napravio takav jedan uspjeh kao što je Marko sad radio napravio.
Tenis je predivan, ali i preskup sport, ističe Markov otac Rastko Maksimović.
Dok je bio mlađi i nekako se nastalo, dok je bilo sve to nekakva iskromnija i manja putovanja, normalno kako je nešto već osvajao i kako je već počelo da se izlazi iz Bosne kad se krenulo po regiji pa i Evropi, sve je postalo teže i teže. Ni sam ne znam nekad kako uspijemo da se organizujemo, da odemo, sve to nekakva lična prijateljstva, pomaganja nekih prijatelja. Da budem iskren, pogotovo što se tiče ove godine, moram i da izrazim zahvalnost. Gradonačelnik grada Doboja, Boris Jedić, je prepoznao ovaj uspjeh, pa i on polako počinje da kaže da se uključuje nekako ovu priču, da nam pomaže, ali stvarno je teško.
Rastko Maksimović dodaje da prethodna izjava ne predstavlja kukanje, nego apel da se u Bosni i Hercegovini pronađu sistemska rješenja za podršku talentovanim i marljivim sportistima koji postižu zavidne rezultate.
Pogotovo što se tiče Marka, pa i mnogim tim uspješnim sportistima i drugoj djeci, potrebno je vrlo malo. Mi apelujemo kao roditelji, pogotovo klub kao sportski, jedno sistemsko rješenje da država da napravi, pa da se bukvalno vrednuju ti razni rezultati, a Marko je čak do sada nekada ostvarivao zbog svojih rezultata pa nekakve nagrade gdje je bilo normalno. Sport je nekada surov, tenis pogotovo kada se već približava nekakvom profesionalizmu. Naredne te 2 godine su prekretnice. Mi se ne bojimo njegovih treninga, već se bojimo da li možemo da izdrži finansijski, da ga odvedemo baš na najjače svjetske te turnire gdje zaista može ravnopravno da se nosi. Možda nekada ne može da osvoji, ali ova godina je pokazala da zaista nema straha, ali nekada i kad smo željeli da ga odvedemo negdje, ja kao roditelj nisam mogao to sve da mu omogućim.
Sekretar Dobojskog teniskog kluba Dragan Dragičević.
Trebalo bi to kroz neki sistem da budu nagrađivani, stipendirani i sportisti, da kažem djeca koja se bavi kulturom, muzikom. Trebalo bi da se prati rezultat i da se ulaže u djecu koja su dobra, da budu još bolja, nego da masovno ulažemo svugdje pomalo pa nemamo ništa. To je ovako neko moje mišljenje. Nakon 20 godina bavljenja sportom i klubom mogu da kažem da treba sistemski pomagati djecu koja su dobra.
Sa svojim trenerom mladi teniser iz Doboja Marko Maksimović ima ambiciozne planove za narednu 2021. godinu.
Sad se baziramo na to turnire iz kalendara tenis Evrope do 16 godina. Tu bi trebalo da budem kao ulazna godina 50 igrača Evrope. Plan nam je da uđemo u top 20 igrača.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, posljednjoj u 2020. Uz želju za sve najbolje u narednoj godini, iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.